Tervetuloa täysin automatisoituun avaruushomoluksuskommunismiin. Minun nimeni on Tuukka Pasanen. Tämä on Kulttuuri Ykkönen.
Toisin sanoen siis hyvää päivää edelleen. Täällä ei materiaaliset eikä edes imaginääriset foliohatut päässä istuvat tietokirjailija, toimittaja ja omien sanojensa mukaan johtava pop-filosofi Pontus Purokuru sekä yksilön vapautta, vapaita markkinoita ja yhteiskuntaa ajavan ajatuspaja Liberan toiminnanjohtaja Mikko Kiesiläinen. Erinomaista tulevaisuutta, nykyhetkeä ja torstaita teille.
Kiitos.
Kiitoksia.
Tänään puhutaan utopioista. Sen ohessa puhutaan myös Suomesta, maailmasta, keskustelukulttuurista ja siitä, onko tulevaisuus jo mennyt. Mutta jotta johonkin saa otteen, niin lähdetään ihan siitä, että Pontus Purokuru, sinä olet kirjoittanut täysin automatisoitu avaruushomoluksuskommunismi-eepoksen, jossa todetaan hyvinvointivaltion olevan 1900-luvun hommia. Tulevaisuus näyttäytyy romahtaneena synkkyytenä tai vaihtoehtoisesti jonkinlaisena robottien avustuksella toimivana loputtomana joutilaisuuden luksusutopiana, jotakuinkin näin. Lähdetään ihan tästä nimestä liikkeelle. Mikä on täysin automatisoitu avaruus, homo, luksus, kommunismi ja miten sinne pääsee?
No se on liike, se on nettimeemi, se on salainen identiteetti ja se on myös hyperbolinen ajatushelikopteri, jolla laajennetaan poliittista mielikuvitusta. Eli kyse on tosiaan siitä, että kiihdytetään nykyään vallalla oleva automatisaatio ja tekoälyn kehitys siihen pisteeseen, että kaikki ikävät työt voidaan antaa koneille. Ihmiselle jää sitten kaikki se, mikä on mielenkiintoista. Ja jos mun pitäisi esittää kolme vaatimusta, että millä tähän päästään, niin ne on, että ilmaista rahaa kaikille, eli perustulo, sitten työaika minimiin ja kolmanneksi kaikki rajat auki.
Niin, tämä kirjoitat tästä, että ainoa kommunismin muoto, josta on mahdollista puhua uskottavasti, on nimenomaan tämä täysin automatisoitu avaruus, homo, luksus, kommunismi. Ja kuten mainitsit, se on liike. Siinä on eri vaiheita, mitä tämä päätyy sitten sinunkin tietoisuuteesi. Ja mainitsit juuri tuossa jo tämän virtauksen, miten voisi jotenkin ajaa kapitalismin virtauksia niin, että se ajaisi itse kapitalismista ulos. Ja pohjalla kaikessa on tällainen hedonistinen ajatus, että champagnea ja robottia kaikille. Tarkoittaako tämä sitä, että sinä olet Pontus Purokuru nimenomaan hedonisti?
Joo, ehdottomasti mä olen hedonisti, mutta mun mielestä hedonismi käsitetään usein aika rajoittuneesti, että se käsitellään yksilön aistinautintojen kautta, että sellainen, että ihminen niin kuin yksin oman päänsä sisällä mässäilee jollekin nautinnoille itsekkäästi välittämättä muista, mutta mun mielestä hedonismi pitäisi ajatella jakamisen ja yhteisen kautta ja nimenomaan niiden sosiaalisten nautintojen kautta, ja tässä mielessäni hedonismi ei ole kyllä mitenkään mahdollinen nykykapitalismissa, jossa me eletään ja jossa ihmisten pääsy nautintoihin ja varsinkin yhteisiin nautintoihin niin on yksityisomaisuuden ja rahavarallisuuden ja muiden tällaisten valtasuhteiden takana.
No Mikko Kiesiläinen, tässä kohtaa, niin kun puramme tuota kirjan nimeä enempää, niin mitä sinä ajattelet tästä koko ajatuksesta? Champagnea ja robotteja kaikille.
No kuulostaa totta kai oikein miellyttävältä, että kyllä mullekin kelpaisi.
Voisiko tämä olla sellainen utopia, minkä sinäkin voit todella jakaa?
No siis sanotaan, että jos tavoitellaan tämmöisiä poliittista niin kuin mahdollisuuksien kenttää avartavana niin kuin mielikuvitusharjoituksena, niin toki kyllähän tämmöiset niin kuin ajatukset on jännittäviä ja mielenkiintoisia ja herättää monet pohtimaan niin kuin omiakin asenteita, että siinä mielessä on hauska harjoitus.
Puhutaan noista utopioista tarkemmin myöhemmin, mutta kysytään silti vielä tässä vaiheessa, että tuleeko äkkiseltään mieleen, mikä voisi olla sinun utopiasi?
No mä oon ehkä enemmän tämmöinen, jos sanoin, niin Bernsteinilainen tyyppi, että mulla on niin kuin tärkeämpää se, että on niin kuin suunta, että liikutaan niin kuin oikeaan suuntaan. Että mulle ei ole tavallaan hirveän tärkeää rakentaa niin kuin semmoista tarkkaa kuvaa siitä, että tämä on se maali, tämän näköinen, kun maailma on, niin maailma on valmis. Vaan mun mielestä on se, että tehdään maailmasta koko ajan pikkasen parempi paikka.
Onko ajatustapasi tällainen ikään kuin reaalipoliittinen utopioita kohti menevä?
No se on ehkä enemmän tämmöinen pragmaattinen, että siis askel kerrallaan, kun korjataan niin kuin ensin kaikkein hölmöimmät jutut tästä yhteiskunnasta, niin mä luulen, että silläkin päästäisiin niin paljon pidemmälle ja sitten kun isommat vääryydet on korjattu, niin sitten voidaan ruveta keskittyä niitä pienempiin.
Miltä tämä kuulostaa, Pontus Purokuru?
Kuulostaa erittäin hyvältä kyllä, ja on samaa mieltä utopioista, että utopia ei pitäisi ajatella minään valmiina pohjapiirroksena, jolla sitten tehdään väkivaltaa todellisuudelle, vaan utopia pitäisi ajatella nimenomaan sellaisena työkaluna, jolla voidaan kiihdyttää nykyisyydestä hyviä piirteitä ja niitä sitten työstää nautinnollisimpiin suuntiin. Ehkä sen haluan sanoa, että mun nähdäkseni pragmaattisuus tai reaalipolitiikkaan vaikuttaminen niin onnistuu kaikkein parhaiten sillä, että vedetään vähän överiksi ja vaaditaan mahdottomia. Ja sillä, että me vaaditaan sitä, mikä näyttää mahdottomalta, me ehkä saadaan sellaisia uudistuksia, jotka todella on mahdollisia.
No, puhutaan noista asioista kohta lisää, mutta puretaan tätä nimeä nyt vielä tässä hiukan tarkemmin. Pontus Purokuru, sinä olet purkanut tämän tämmöiseksi viiden ajatuksen manifestiksi tämän asian. Ensimmäisenä on tämä täysin automatisoitu. Mitä tarkoitat sillä?
No nythän me kaikki havaitaan, että tässä nykyisen kapitalismin vaiheessa on käynnissä tämmöinen siirtymä siihen, että yritykset pyrkii automatisoimaan ihmistyövoimaa mahdollisimman paljon, mutta ne tekee sitä ainoastaan silloin, kun se on niille halpaa ja helppoa, että varmaankaan Voltin ja Uberin ruokalähettäjä ei ole ihan heti automatisoimassa, koska on halvempaa ja helpompaa maksaa ihmistyöläisille tietynlaista ehkä aika pientä palkkaa. Ja mä näen, että tämä on hyvä kehitys, tämä automatisointi, mutta meidän pitäisi vaan tarttua siihen ja kiihdyttää se niin pitkälle kuin mahdollista, eli tosiaan antaa kaikki ikävät työt koneille, joille ihmisille jäisi niin, kuin niin sanotusti hyvät ja kiinnostavat työt. Ja tämä tarkoittaa myös sitä, että työn ja toimeentulon välinen yhteys pitää katkaista lopullisesti, tai ainakin sitä pitää niin kuin katkaista pitemmällä. Että nykytaloudessahan se on jo aika mielivaltaista, että kenelle maksetaan ja kenelle ei.
Mikko Kiesiläinen, mitä ajattelet tästä?
No mulle heti ensimmäisenä herää mieleen kysymys, että siis kenen pitäisi kiihdyttää tätä?
Mä näen, että tämä on siis semmoinen kehitys, minkä pitäisi tulla alta päin, että siis kansanliikkeiden voimilla pitäisi tarttua kaikilla mahdollisilla välineillä tähän niin kuin kiihdyttämiseen ja että automatisaation tieltä pitäisi poistaa esteitä, kun nythän pelätään hirveän paljon sitä, että työt vie ihmisten, tai siis että robotit vie ihmisten työpaikat tai että koneet niin kuin lopettaa työn ja tämä esitetään kauheana uhkakuvana, niin tämä pitäisi kääntää nurinpäin ja nähdä se nimenomaan hyvän asian, että me ollaan viimeinkin pääsemässä työstä eroon. Ja eihän se niin kuin ole mikään suuri ongelma oikeasti, että työt loppuu, vaan se on ongelma, että toimeentulo loppuu. Ja niin kuin tämä keskustelu pitäisi siirtää mun mielestä työstä siihen, että miten me saadaan turvattua kaikille elämiseen riittävä toimeentulo, eikä siihen, että miten me saadaan kaikki palkkatöihin.
Mutta siis niin kuin jonkin kansanliikkeen pitäisi ruveta kehittämään automatisointiteknologiaa.
Tarkoitan, että kansanliikkeiden pitäisi painostaa sen puolesta ja totta kai siihen pitäisi puuttua myös valtiollisella tasolla ja sitten pitäisi panostaa tutkimukseen, jotta saadaan tällaista teknologiaa. Ja mä näen, että perustulon jakaminen kaikille ihmisille, niin se olisi aika hyvä tapa panostaa teknologiseen kehitykseen. Et jos me mietitään, että mistä piilaakson nykyiset miljonäärien käyttämät keksinnöt syntyy, niin hän on syntynyt nimenomaan jostakin 60-70-luvun yliopisto dropouttien ja hippien ja tällaisen niin kuin hakkerikulttuurin ja niin kuin vastakulttuurin piiristä. Ja sellainen oli mahdollista ainoastaan sen takia, että aikoinaan Yhdysvalloissa oli aika antelias sosiaaliturva ja ihmiset pystyi vähän niin kuin perustulon tavoin kieltäytymään työstä ja tekemään mitä huvittaa. Ja sitten tästä mitä huvittaa, niin siitä sitten syntyi valtava määrä teknologisia innovaatioita. Ja mä väitän, että jos me nyt toteutettaisiin laaja perustulo, joka riittäisi elämiseen, niin se vapauttaa sellaisen teknologisen kehityksen aallon, että me voidaan unelmoida, että mitä kaikkea siitä syntyisi.
Me päästään tuohon perustulokysymykseen vielä tässä myöhemmin, mutta kun tässä tämä ensimmäinen vaatimus todella kuuluu, että vastenmieliset työt roboteille, rahat, vapaa-aika ja vapaaehtoiset työt ihmisille tämän saavuttamiseksi on muutettava koko yhteiskuntajärjestelmä, jotta päästään eroon kysynnän ongelmasta ja pääoman arvon lisäyksen pakosta. Tarvitaan toisin sanoen täysi kommunismi. Tässä herää hyvin monta kysymystä, mutta lähdetään kuitenkin siitä, että mikä tämä kommunismi nyt siis on. Eli haluat kommunismin, jossa ihmiset ovat vapautettuja näistä robottien tekemisistä, ikävistä töistä ja kaikilla on täsmälleen yhtä paljon kaikkea.
Joo, mä ajattelen kommunismin lahjatalouden ja jakamisen kautta. Se ei ole siis sillä mitään tekemistä jonkun valtiojohtoisen talouden tai tällaisen niin kuin totaalisen yhteiskuntamallin kanssa. Mä ajattelen, että kaikki yhteiskunnat, mitä ikinä on historiassa ollut ja missä me nytkin eletään, niin perustuu markkinoiden ulkopuoliseen tuottamiseen ja jakamiseen. Siis se, että kun tänne maailmaan synnytään vauvoina, niin eihän vauvasta kasva ihmistä, ellei sitä sitten niin kuin markkinoiden ulkopuolella ikään kuin pyytettömästi tai vertaistuellisesti kasvateta ja kouluteta ja hoivata. Ja eihän tämä hoivaaminen ja kouluttaminen sitten myöhemminkään lopu mihinkään. Mutta silti me eletään ja puhutaan helposti ikään kuin olisi olemassa vain virallisten instituutioiden sisäinen maailma ja markkinoiden sisäinen maailma ja jää näkymättä tämä kaiken niin kuin yhteinen alkuperä. Ja mulle kommunismi tarkoittaa sitä, että tämä yhteinen alkuperä tuodaan esiin ja sitä tuetaan ja tämä yhdessä tuotettu vauraus laitetaan myös jakoon enemmän. Ja tuossa kirjassa mä käyn läpi sitä, että miten tosiaan 1900-luvun suurten teknologisten ja myös sosiaalisten tai niin kuin hyvinvointivaltiollisten keksintöjen taustalla, niin siellä on ollut monikymmenvuotinen yhteinen tutkimustyö ja kehitystyö ja kansanliikkeiden työ. Ja sitten esimerkiksi yksityisten markkinoiden sovellukset tulee sitten aika niin kuin viiveellä tästä. Ja se kaikki niin kuin merkittävä mun mielestä kulttuurissa, politiikassa ja niin edelleen, niin se syntyy jollain tavalla yhteisesti. Ja kommunismi vaan tarkoittaa tämän yhteisyyden kehittämistä ja kirjoittamista ja myöntämistä.
Mitä Mikko Kiesiläinen, mitä sinulle ekonomina, niin mitä kommunismi, jos yrittää unohtaa siitä kaiken kommunismiin liittyvän ikään kuin negatiivisen, niin kommunismi puhtaasena ajatuksena. Mitä sinä ajattelet siitä?
No siis, jos keskittyy tähän tavallaan, tähän Pontuksen esittämään ajatukseen ja mitä tässä kirjassa niin kuin sain kiinni siitä ajatuksesta, niin se, miten mä ehkä tulkitsin sitä, oli, että se on vaatii tämmöistä tietynlaista asennemuutosta kansalaisissa, että nykyinen kapitalismi perustuu siihen, että ihmisillä on haluja ja tarpeita, joita sitten voivat käyttää rahaa näiden omien toiveidensa täyttämiseen. Ja sitten tässä vaihtoehtoisessa järjestelmässä niin sitten pitäisi vapaaehtoisesti tavallaan luopua tietyistä haluista ja tavoitteista, että oli viittauksia tämmöisiin alkuperäiskansoihin, missä ihmiset elivät yltäkylläisyydessä, koska heillä ei vaan sitten ollut niin ihan samanlaisia haluja ja tarpeita kuin sitten länsimaisessa yhteiskunnassa nykyään tavallisillakin kansalaisilla on, niin mä niin kuin tulkitsen, että tässä tavallaan niin kuin periaatteessa jouduttaisiin turvautumaan tämmöiseen vapaaehtoiseen niin kuin preferenssien muuttamiseen, että luovutaan tavallaan tietyistä haluista ja tarpeista.
Mä viittaan tuossa kirjassa alkuperäiskansoihin ja antropologiaan ja historiaan sen takia, että se toimii musta hyvänä ajatuskokeena siitä, että jos tosiaan niin sanotusti kivikautisilla alkuperäiskansoilla oli mahdollisuus tehdä töitä vain 4 tuntia päivässä ja elää jonkinlaisessa runsauden kokemuksessa. Tai jos keskiaikaisella talonpojalla oli enemmän vapaa päiviä kuin nykyään palkkatyöläisellä. Niin miten ihmeessä voi olla mahdollista, että nyt kun me eletään maailman historian vaurainta vaihetta, niin just nyt meidän pitää tehdä valtavasti töitä. Koko ajan meille sanotaan, että rahat ei riitä ja meidän täytyy leikata ja kiristää. Et minkä takia nyt tässä vaurauden ja valtavan yltäkylläisyyden keskellä, niin miksi me ei nyt pystytään mahdollistamaan ihmiselle edes kivikautista vapautta?
Tuossa yhdistyy mun mielestä ehkä useampikin kohta, että jos puhutaan tavallaan tästä niin kuin julkistalouden leikkaamistarpeesta, niin mun mielestä iso osa siitä liittyy nyt tähän meidän väestörakenteeseen, että meillä on tietyt ikäluokat, ja tämä oli oikeastaan musta hyvin yllättävä piirre tuossa kirjassa, että tätä niin kuin demografista kehitystä, mikä erityisesti Suomea koskee, niin sitä ei tavallaan ainakaan puoliväli, mihin mä oon ehtinyt, niin ei vielä siinä vaiheessa otettu lainkaan esille. Mun mielestä se oli semmoinen niin kuin tavallaan elefantti huoneessa, että mä niin kuin odotin, että millä sivulla tämä nyt tulee, mutta sitä ei sitten koskaan sieltä tullut. Ja mun mielestä se on niin kuin se selittävä syy tähän, että minkä takia meillä nyt on tämä tilanne, että joudutaan leikkaamaan julkisista palveluista. Ja siinä mun mielestä kyllä nämä sun ratkaisuehdotukset tietyllä tavalla niin kuin osuu ihan oikeaan, että muun muassa tämä rajojen avaaminen maahanmuutolle, niin se on yksi vaihtoehto. Että meillä käytännössä vaihtoehdot on joko eläkkeiden leikkaaminen tai sitten palveluiden leikkaaminen tai sitten maahanmuuton lisääminen. Ja mun mielestä maahanmuuton lisääminen on näistä selkeästi paras vaihtoehto.
Omasta mielestäni, kun tässä pohdin tätä kohtaa, tätä täysin automatisoitua ja mitä tässä tarkoitettiin, kun vertailtiin kapitalismia ja kommunismia, niin kiinnostavaa oli tavallaan se, miten tämä asetelma käännettiin niin päin, että kun yleensä kapitalismia ajatellaan tällaisena rikkauden järjestelmänä, jossa vauraus on ikään kuin mahdollista, sitä voi tavoitella, niin tässä tämä oli taas käännetty niin päin, että kommunismi on tätä suurta ja ylenpalttista rikkautta ja kapitalismi nimenomaan niukkuuden taloutta. Maailma on paikka, jossa kaikkea on jo ihan mielettömät määrät. Ruokaa tai roskiin, raha on pilvin pimeän pankeissa ja fossiilisilla polttoaineilla, sanojasi mukaan, Pontus, maapallon ehtii monta kertaa polttaa. Ja kapitalismi tekee tästä sitten sen niukan maailman, jossa näitä resursseja on yhtäkkiä rajatusti. Mutta rupesin miettimään sitä, että jos tällä hetkellä katsoo vaikka tätä ilmastotilannetta, mikä on käsillä, niin jos kaikki nämä resurssit jaettaisiin tälle ihmiskunnalle, joka tällä hetkellä, kuten Riku Rantala muun muassa yhdessä kolumnissaan hiljattain kirjoitti, että ei mitenkään kykene rajoittamaan omaa toimintaansa, niin jos kaikki tämä nyt jaettaisiin kaikille, niin eikö tämä olisi totaalinen ilmastokatastrofi?
No, mehän eletään tällä hetkellä totaalista ilmastokatastrofia, johon kapitalismi on meidät tuonut, ja ylipäänsä niin mua välillä vähän huvittaa puhe antroposeenista tai siitä, että nyt niin kuin ihmislaji tätä, kun kysehän on kapitalismin parin viime vuosisadan historiasta. Mutta ilmastopolitiikka on minusta tosi hyvä esimerkki siitä, että miksi tämmöinen mun esittämä runsauden ja niin kuin myönteisyyden näkökulma voisi toimiakin paremmin. Että mä luulen, että jos me alettaisiin puhua ilmastopolitiikasta, ei niin kuin jonkun absoluuttisen elintason kautta, eikä sen kautta, että me pitää luopua, me pitää kärvistellä, vaan jos me ajattaisiin puhua siitä suhteellisuuden kautta ja siitä sen kautta, että minkälaisia kokemuksia me voitaisiin mahdollistaa ihmisille tekemällä parempaa ilmastopolitiikkaa, niin mä luulen, että silloin asiat kyllä edistyisi paremmin. Eli jos me sanottaisiin ihmisille, että ei siis niin, että hei, teidän täytyy tehdä enemmän töitä, teidän täytyy luopua lihansyönnistä, teidän täytyy luopua lentomatkustamisesta, teidän täytyy kiristää vyötä ja ryhtyä askeisiin. Ei näin, vaan sen sijaan, että tehkää vähemmän töitä ja niin kuin nauttikaa enemmän vapaa-ajasta ja niin kuin alkakaa syödä halpaa ja herkullista vegaanimässäillä ruokaa tällaisten myönteisten asioiden kautta, niin silloin me kyllä päästäisiin varmasti eteenpäin. Ja tosiaan, jos leikataan työpäivää, niin ilmastopäästöt tai niin kuin kasvihuonepäästöt vähenee ja mitä enemmän työmatka liikenne vähenee, niin sitä enemmän taas päästään päästöistä eroon ja sitten mitä enemmän ihmisillä on itsemääräämistä ja rauhallisuutta omassa elämässään, niin sitä vähemmän varmasti on tarvetta ottaa niitä pika-äkkilähtöjä tai viikonloppulomalentoja tai paikata omaa huonoa oloa shoppailemalla.
Tuossa mun mielestä tiivisti toi aika niin kuin hyvin sanoit, että ei pidä hyödyntää tätä absoluuttista elintasoa, tämä niin kuin vaatii tämän asennemuutoksen, että ei siten, että joudutte askeisiin, vaan pääsette askeisiin. Et mun mielestä tämä kuulosti juuri siltä, että kun nyt käännetään vaan se ajatustapa positiiviseksi, niin sitten tämä askeisiin, onko se oikein, että päästään, ja se on niin positiivinen asia.
Askeisi on kyllä sellainen asia, että itse vastustan hyvin jyrkästi ja niin kuin itse nautin omien halujeni seuraamisesta ja myös uusien halujen löytämisestä, mutta mä oon vaan sitä mieltä, että tämä halujen löytäminen ja toteuttaminen, niin se ei välttämättä edellytä mitään absoluuttista tavaravirtaa. Se, että mulla on aikaa ja mahdollisuus päättää omasta päivästäni ja vaikka elää tätä kirjaa kirjoittaessa elin jonkinlaista taiteilijaelämää välillä Tallinnan kahviloissa ja välillä Helsingin kirjastoissa, niin eihän se edellytä sitä, että me tuotetaan joka vuosi uudet puhelimet, jotta edellisen vuoden puhelimet voidaan heittää roskiin tai niin kuin valtava määrä esimerkkejä voi esittää, että mitä se ei edellytä. Eli tässä mielessä kyse on siis suhteellisuudesta.
No jätetään tässä kohtaa tuo täysin automatisoitu. Siirrytään seuraavaan kohtaan, joka on avaruus. Mitä sinä ajattelet nyt, että miksi tämä avaruus pitää tähän liittää? Tai mitä se tarkoittaa?
Avaruus on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että miten meillä olisi jäänyt tosi kiinnostava teknologinen siirtymä 1900-luvulla todennäköisesti kokonaan väliin, jos me oltaisiin jätetty teknologian kehittäminen yksityisen sektorin riski- ja tuottolaskelmien varaan. Eli mä uskon, että markkinoilla ihminen ei olisi koskaan mennyt kuuhun, eikä avaruusteknologiaa olisi muutenkaan kehitetty. Ja siis Venäjällä 1917 tehtiin kommunistinen vallankumous, joka myöhemmin osoittautui katastrofiksi, niin kuin tiedetään, mutta tällä vallankumouksella oli jotain kiinnostavia seurauksia. Yksi oli se, että valtava määrä poliittista mielikuvitusta vapautui. Alettiin puhua siitä, että seuraavaksi pitää viedä kommunismia Marsiin asti, ja tämmöinen niin kuin utopistinen avaruusmatkailun horisontti aukesi siitä, ja sitten kun 1900-lukua iso osa siitä hallitsi tämä kahden suurvallan välinen kilpajuoksu, niin tällainen niin kuin markkinoiden ulkopuolinen poliittinen taistelu oli oikeastaan se, mikä sitten painosti kehittämään sitä teknologiaa ja suuntaamaan avaruuteen. Jos mietitään 1900-luvun alkupuolen tilannetta ja mietitään, että miltä avaruusmatkailu kuulosti silloin, niin sehän kuulosti täysin mahdottomalta. Se kuulosti siltä, että jotta voitaisiin ajatella sitä, niin pitää tuhlata ihan valtavat määrät resursseja täysin järjetöntä markkinoiden näkökulmasta. Eli avaruus on siis esimerkki siitä, että jos me halutaan kehittää teknologiaa utopistiseen ja kiinnostavaan suuntaan, niin se ei kyllä tapahdu markkinoiden ehdolla.
Eli markkinat eivät olisi vieneet ihmistä avaruuteen, Mikko Kiesiläinen.
No mun tämmöinen niin kuin liberaali näkökulma tähän on se, että myöskään valtion ei olisi pitänyt 60-luvulla viedä ihmistä avaruuteen. Että mun mielestä on ihan, niin kuin sanoit, että se oli valtavaa resurssien tuhlausta viedä mies kuuhun 60-luvulla. Ja mun mielestä ne resurssit, mitä siihen käytettiin, olisi voitu käyttää sellaisiin asioihin, mitkä olisi parantanut ihmisten elämää sillä hetkellä. Ja muista olisi ollut rahaa paljon paremmin käytetty. Ne resurssit otettiin yhteiskunnan verottamalla ja ne oli pois ihmisten arjesta, jotta saatiin muutama jamppa kävelemään kuuhun. Ja se oli mun mielestä ihan järkyttävää resurssien hukkaamista.
Tässä kohtaa on pakko mainita, että tämä on kyllä kieltämättä hyvä pointti, koska esimerkiksi kun katsoo 60-70-luvun taiteen Gil Scott Heronia, mustaa vapaustaistelijaa, loistavaa lyyrikkoa, niin hänellähän on yksi pätkä, missä hän nimenomaan kuvaa tätä köyhyystilannetta, mikä hänen ympärillään on, ja sanoo aina joka välin, että but there's a whitey on the moon, johon se on nimenomaan tätä hirvittävää varojen hukkaamista. Oliko se sen arvosta?
No, teknologian kehittämisessä aina se puoli, että se on usein tosi yllättävää, ja jos me aletaan tutkimaan avaruusmatkailua, niin sit siitä seuraa kaikkea, mikä on myös hyödyllistä maan pinnalla, että avaruusteknologian kehittämisestä siitä seurasi sääennusteiden paranemista, siitä seurasi televiestinnän kehittämistä, siitä seurasi paikannusteknologia, eli niin kuin se säteili ympärille ja tuotti valtavasti sellaista hyötyä, mitä on ehkä vähän vaikea mitata. Ja sitten jos puhutaan siitä, että mitä resursseja meni nimenomaan siihen, että lähetettiin muutama ihminen avaruuteen, niin okei, siihen meni paljon rahaa, mutta se ei ole silti juuri mitään verrattuna siihen, että mikä on vaikka Pentagonin budjetti Yhdysvalloissa. Että jos halutaan lähteä etsimään tällaisia ilmeisiä leikkauskohteita, niin kyllä toi sotilasteollisuus tai puolustusmenot ympäri maailman on ehdottomasti semmoinen ykkösjuttu, ja joku avaruustutkimus tai tieteellinen tutkimus, niin se on aika niin kuin pieni osa sitä. Ja sama voi sanoa Suomessakin tästä, kun on paljon, tai siis kaikki puolueet jakaa sen konsensuksen, että on pakko käyttää 10 miljardeja uusiin hävittäjien ilmavoimilla, niin sekin on minusta kiinnostavaa, että siinä on niin kuin korvamerkitty tämmöinen tietty summa poliittisen keskustelun ulkopuolelle, ja sitten samalla sanotaan, että raha ei ole, ja sitten niin kuin murto-osa tästä ei riitä johonkin toisiin asioihin, ja koulutuksesta pitää leikata ja niin edelleen.
Mun mielestä tuossa nyt taas on tietynlainen ristiriita, että sen sijaan, että laitettiin se kaveri sinne kuuhun, niin ne rahat olisi voinut käyttää muun muassa viestiteknologiaan ja sääteknologian kehittämiseen. Ja todennäköisesti, jos sitten niitä rahoja olisi jätetty, joko käytetty vaikka tämmöiseen niin kuin köyhyyden lievittämiseen Yhdysvaltojen köyhillä alueilla, niin sieltä olisi sitten löytynyt kysyntää tuotteille, ja sieltä kautta ihmiset olisi, rahat olisi todennäköisesti suunnattu johonkin lähempänä sitä niin kuin arjen elämää. Että niin kuin mä muistan, on falskia väittää, että sen takia, että ainoa syy, miksi meillä oli nämä parannukset teknologiassa, on vaan sen takia, että me lähetettiin mies kuuhun. Siis me voitu lähteä kehittämään sitä sääparannusteknologiaa niin kuin ihan suoraan sen niin kuin arkipäivän tarpeesta lähtien. Ja luultavasti oltaisiin niin kuin saatu rahat niin kuin kohdennettua jo aikaisemmin niihin hyötyihin, mitä siitä avaruusteknologiasta nyt sitten tuli. Ja sitten samalla niin kuin jostain sitten ottaa tuon näkökulman, että tämmöisistä suurista projekteista tulee yllättäviä arvaamattomia hyötyjä, niin sitten tuolla logiikallahan voisi ihan yhtä hyvin perustella sitä puolustusvoimien tutkimusbudjettia. Siis niin kuin tavallaan mun mielestä avaruusprojekti tai sitten Yhdysvaltojen puolustusbudjetti, ne on järjettömän suuria. Mutta ihan samalla tavalla, että hassu sanoa, että nyt tämä avaruusjuttu oli tosi hyvä juttu, sieltä saatiin näitä hyviä juttuja, mutta tämä puolustusbudjetti, siellä käytetty tutkimusrahat, niin niistä ei sitten tukaa tätä hyvää.
Niin mä vaan halusin huomauttaa mittasuhteesta tässä, jotka on aivan niin kuin todella massiiviset siellä puolustuspuolella enemmän.
Se on hyvä vertaus, mutta ei mennä siihen yksi, nimittäin sitä, mitä ajattelin tästä avaruudesta, niin yksi asia, minkä takia tämä avaruus tähän on myös lisätty, on se, että se on jollakin tavalla viimeinen paikka, missä utopiat vielä elävät, näin ainakin kirjoitat. Mitä Mikko Kiesiläinen, sinä ajattelet avaruudesta? Onko se tällainen nykyaikainen utopioiden kohde? Elon Muskin Mars-projektit jne.
No kyllä se on aina kulttuurissa yhdistynyt, nämä utopiat ja avaruus, että kyllä tavallaan silloin pitkät perinteet näiden kahden teeman yhdistämisellä, että taiteessa, kirjallisuudessa ja tämmöisessä yhteiskuntafilosofiassakin kyllä nämä kaikki molemmat kulkee käsi kädessä pitkään.
Onko avaruus ollut sinulle jotenkin sellainen paikka? Oletko sinä skifi-fani?
No en kyllä varsinaisesti ollut ihan skifi-fani, että
avaruus ei ole sinulle sellainen utopioiden rakennusten pohja.
Ei, mä luulen, että mä oon liian tylsää mielikuvituksia sellaisen.
No mennään sitten tähän kolmanteen kohtaan, joka on homo. Tässä se tarkoittaa ehkä laajemmin jotain queeria tai seksuaalisuuden sukupuolien normien hävittämistä.
Joo, just näin. Homohan tulee tästä Nettimeemin nimestä Fully Automated Luxury Gay Space Communism oli yksi muotoilu, joka tästä erilaisilla meemilaudoilla liikkuu, ja sitten sieltä sen sitten suomensin ja annoin sille ikään kuin filosofisen tulkinnan. Mutta homo viittaa tosiaan siihen, että me lausutaan ääneen homo tässäkin radiossa, niin silloin me piirretään esiin heteronormi, ja sitten samalla tämä johdattaa meidät ajattelemaan muitakin seksuaalisuuden ja sukupuolen normeja. Homo tietysti on hyvin rajoittunut käsite ja viittaa vaan seksuaalisuuteen, ja sitten tässä on tietysti uhkana se, että jotenkin aletaan fetisoida homoutta, mikä tässä ei ole todellakaan tarkoitus, vaan kysymys on siitä, että jos noin kaksi ensimmäistä sanaa, täysin automatisoitu ja avaruus, viittaa kuitenkin hyvin paljon teknologian ja tieteeseen, niin sitten tässä homossa tuodaan esiin, että siis homohan nyt viittaa myös sanaan ihminen, niin siinä tuodaan esiin, että eihän se riitä mihinkään, että kehitetään teknologiaa, vaan pitää muuttaa myös ihmisten väliset suhteet, ja seksuaalisuus ja sukupuoli on esimerkkejä tällaisista suhteista, joilla ihmisiä jaotellaan ja pidetään alistettuna erilaisiin hierarkioihin. Ja tämä on sellainen aihe, mistä mä olisin kyllä halunnut ehtiä kirjoittamaan pitemmin tässä kirjassa. Nyt siinä aika lyhyesti ehdotan sellaista, että mitä jos luovuttaisiin sukupuolen kategoriasta kokonaan, tai ainakin lakattaisiin pitämästä sitä niin pakkomielteisen kiinnostavana.
Mitenkä tällainen liberan yksilövapautta korostavan ajattelun mukaan, niin nyt Suomessakin on paljon puhuttu tästä tytöttelystä ja pojittelusta, niin saako sitä tehdä vai olisiko aika siirtyä eteenpäin?
Mä sanon, että tämä osa kirjasta oli ehkä semmoinen, missä mä niinku koen ehkä eniten niinku tunnistin, että ollaan samalla linjoilla tässä näin, että on kyllä niinku arvoliberaalia kannatan nimenomaan ihmisten tavallaan mahdollisuutta itse määritellä itseään enemmän, ja mä oon samaa mieltä, että meidän tavallaan yhteiskunnassa on hirveän paljon niin kuin täysin tarpeettomia sukupuolirakenteita, ja niitä pitäisi pystyä tavallaan, niin kuin niiden merkitys pitäisi saada selkeästi vähennettyä, ja tässä oli erittäin kannatettava niin kuin, tavallaan se utopia, mikä tähän sisältyy.
No ei jäädä siihen enempää, ja kohta 4 oli tämä luksus, mutta sittenkin ehkä tässä jo käsiteltiin sen kautta, että se on nimenomaan tämä vauraus, mikä sitten olisi kaikille, ja sitten 5 on tämä kommunismi, mutta sitä käsittelimme itse asiassa jo tämän täysin automatisoidun yhteydessä, joten mennään tässä kohtaa eteenpäin. Te olette nyt, Mikko Kiesiläinen sekä Pontus Purokuuro, tietyllä tapaa ikäpolvenne terävimpiä aivoja, ainakin siinä mielessä, että ajatuspajaa johdetaan ja ollaan johtavia pop-filosofeja, jotka luovat utopioita, joiden puolesta voidaan sitten, tai joihin voidaan samaistua tai sitten ei, mutta kuitenkin kuvitellaan jotakin muuta ja pyritään jonnekin muualle. Tässä kirjassa kerrotaan, että utopioita tarvitaan poliittisen mielikuvituksen laajentamiseen, ja tässä kohtaa nykytilanteessa, kun meillä on aika paljon dystoppisia mielikuvia edessämme, niin mitä te ajattelette siitä, että onko tässä jotenkin menetetty jokin kyky kuvitella jotakin toisenlaista maailmaa?
No kyllä mun mielestä, tämä oli myös yksi kohta, missä tunnistin kyllä, että ajattelen jokseenkin samalla tavalla, että mun mielestä semmoinen niin kuin utopioiden kultainen aika oli ehkä siinä suurten sotien jälkeen 50-, 60-, 70-luvulla, että oli tavallaan tämmöinen edistyksellisyyden ajatus ja kuviteltiin parempaa maailmaa, teknologiassa tapahtui suuria kehitysaskeleita, ikärakenne oli sellainen, joka mahdollisti tämmöisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisen muun muassa Pohjois-Euroopassa, oli paljon positiivista, mutta sitten ehkä jäi tavallaan niin kuin tietty tämmöinen eteenpäin katsova ja niin kuin utopioiden perään haikailu, niin siitä on kyllä menetetty jotain, mutta sitten ehkä nämä syyt, miksi se ollaan menetetty, niin siinä mä olin ehkä vähän eri linjoilla, että mä itse näen tässä niin kuin osittain tämmöisen ikärakennemuutoksen, että meillä on nyt tosiaan hyvin erilainen ikärakenne, että jos 60-luvulla, 70-luvulla eläkemaksut oli 5% palkkanauhasta, niin nyt ne on lähemmäs 25%. Niin totta kai se nyt niin kuin tuntuu siinä,
ekonomina kiinnitettiin tähän.
Sillä kummasti on niin kuin vaikutusta, jos palkasta viedään 20%. Ja sitten taas ehkä tämmöinen vähän niin kuin laajempi teema, niin mun mielestä myöskin kulttuurissa on sitten tapahtunut merkittävä muutos, että tämmöisen modernismin jälkeen tuli sitten postmodernismi, mihin liittyy hyvin vahvasti tämmöinen ironia, kyynisyys, skeptisyys ja moraalinkin suhteen, niin tavallaan niin kuin modernismi liittyy tämmöiseen, että on totuus ja on moraali, niin sitten tämän postmodernismin myötä tuli sitten tämmöinen moraalirelativismi ja sitten luovuttiin siitä ajatuksesta, on olemassa joku selkeä absoluuttinen totuus ja hyveitä, joihin tähdätään. Ja mun mielestä tämä kulttuurin murros on sitten lyönyt läpi populaarikulttuurissa tosi vahvasti 90-luvulla ja 2000-luvulla erilaisissa TV-sarjoissa, niin jos miettii jotain Happy Days-komedioita, niin siellä on aina joku positiivinen opetus ja löydetään niin kuin lohtua perheestä ja ystävistä ja on niin kuin tämmöinen niin kuin kivoja lopputulemia. Sitten taas kun miettii 90-luvulle tultaessa, niin oli sitten Jerry Seinfeld ja South Parkia, missä tavallaan tuodaan ne ihmisen vajavaisuus ja puutteellisuus kyllä esiin, mutta siitä puuttuu minkäänlainen tämmöinen positiivinen niin kuin, redemption siinä, että se tavallaan niin kuin jää vaan siihen, että no tämmöistä sitten on. Ja tämmöinen niin kuin postmodernismin tulo populaarikulttuuriin ja sitä kautta niin kuin oikeasti laajan yleisön niin kuin tajuntaan, niin mä luulen, että sillä on ollut paljon suurempi vaikutus tähän niin kuin utopioiden niin kuin haihtumiseen kuin sitten taas ehkä, niin kuin, sanotaan, että se ei musta ainakaan niin kuin voi sanoa, että suoraan kapitalismin syytä.
Pontus Purukuru.
Nämä oli minusta tosi hyviä nämä esimerkit popkulttuurista, mutta silloin minusta pitää selittää, että mistä johtuu se popkulttuurin muutos. Mä näen, että se jää vähän idealistiseksi, jos sanotaan vaan, että ikään kuin kulttuurisella tasolla ikään kuin itsestään tapahtuu muutokset. Mä näen, että ne muutokset kyllä jollain tavalla liittyy sitten sen kulttuurin ulkopuolisiin asioihin, niin kuin työväenliikkeen tilanteeseen ja työelämään ja tuotantorakenteeseen ja kapitalismin muutoksiin. Mä ehkä tota ennen haluaisin sanoa utopioista tällaisen noin 2500 vuoden perspektiivin, että et jos niin venytetään aikaperspektiivit laajaksi, niin nähdään, että utopiat syntyy aina kriisiaikoina. Et esimerkiksi Ateenassa Platon kirjoitti valtio-utopiansa peloponnelaissotien jälkeen, eli oli Kreikassa tämmöinen melkoinen välitila ja kriisi käynnissä silloin, ja sitten edelleen uuden ajan kuuluisat utopiat syntyi myös kriiseistä siitä, että feodalismi romahti ja sitten orastava kapitalismi ja kaupungistuminen alkoi levitä. Ja edelleen 1800-luvun suuret utopiat, niin siinä oli käynnissä teollisen kapitalismin muodonmuutos ja leviäminen ja imperialismi ja kolonialismi niin edelleen. Ja sitten sama juttu 1900-luvulla ainakin sinne 60-luvulle asti, että suurten mullistusten kohdalla, niin silloin aina syntyy utopioita. Ja nyt ollaan tosiaan ehkä eletty jonkinlaista utopiatonta aikaa. Sanoisin, että suurin piirtein mun eliniän, eli noin 30 vuotta sen ajan.
Ja utopiatonta aikaa.
Utopiatonta aikaa, kyllä. Ja sen, nyt mä kyllä uskon, että me ollaan taas sitten sellaisessa tilanteessa, jossa se kriisi purskahtaa niin voimakkaasti näkyviin, että myös utopioista kiinnostutaan ja niin kuin ei voida enää niin kuin lakastaa maton alle niitä syitä, jotka pitää meitä tässä toivottomuuden horisontissa. Siis se, että erilaisista poikkeustiloista on tullut pysyviä, talouskuri, talouskriisi, ekologisen täystuhon horisontti ja sitten se, että työväen liike on hyvin matalalla pidetty. Ja tämä on nyt semmoinen yksi juttu, minkä mä kyllä korostasin viimeisen 100 vuoden ajalta, että nimenomaan silloin, kun kapitalismille on ollut vaihtoehtoja, sanotaan, että vaikka 60-luvulla, kun näytti siltä, että jossain puolella maailmaa jopa tämmöinen niin kuin vallankumouksellinen tilanne oli kaatamassa kapitalistisen valtion, niin nimenomaan silloin utopiat oli vahvoina. Ja nyt, kun näyttää, että kapitalismille ei ole edes mitään huonoa vaihtoehtoa, niin nyt meidän on tosi vaikea ajatella niitä utopioita.
No itse tulkitsisin, että molemmilla on varmasti tässä aika, aika hyvää aineistoa käytössään. South Parkista mainittakoon, että itse olen vahvasti sen kanssa itse kasvanut ja omaan hyvin paljon tätä tietynlaista kyynistä nihilismiä, mitä sieltä pusketaan.
Se on tietyllä tapaa meidän ikäluokan tämmöinen sukupolvikokemus.
Kyllä. Ja tämän toisenlaisen systeemin kuvitteleminen puolestaan, niin kyllähän kommunismiin, esimerkiksi neuvostoliittolaiseen NS-kommunismiin, uskottiin kovastikin esimerkiksi 70-luvulla, vaikka loppujen paljastuikin, että sehän oli aikamoinen silmänlumetemppu koko systeemi. Mutta kyllähän tämmöinen amerikkalainen kapitalistinen järjestelmä on tuottanut kuitenkin sekin mukanaan myös kuitenkin utopioita.
Mitä ajattelet tässä, minkälaisia utopioita nimenomaan?
Tai sanotaan niin, että tämä amerikkalainen vapauden ajatus on kuitenkin itsessään ollut tietynlainen utooppinen todellisuus hyvin monille.
Joo, ja Amerikka on tosi kiinnostava valtio siinä mielessä, että se on syntynyt jollain tavalla pakenemisesta ja työn pakenemisesta ja kieltäytymisestä. Että jos mietitään 1800-lukua, että minkälainen tilanne silloin oli Euroopan ja Amerikan välillä käynnissä, niin Eurooppahan nimenomaan oli sitä vanhaa maailmaa, jossa kaikki oli aidattu ja yhteismaita ei enää ollut ja ei ollut niin kuin mitään vapauden alueita oikein ihmisiä, vaan pakotettiin töihin tehtaaseen ja sitten valtava määrä ihmisiä lähti siirtolaiseksi pakoon tällaista tylsää elämää Amerikkaan. Ja siis tosiaan niin kuin siirtolaisuus ja tämmöisen niin kuin tylsän elämän pakeneminen, niin se on niin kuin se, mun mielestä se alkuperäinen henki, mikä sitten synnytti maailman vauraimman valtion. Ja tosiaan Amerikkaan, kun ensimmäiset, tai ei ensimmäiset, mutta hyvin pitkän ajan siirtolaisia saapui, niin niiden ei ollut pakko alistua tällaiseen niin kuin tylsään palkkatyöhön tai niin kuin tehdaselämään, vaan ne pystyi niin kuin jatkamaan matkaa sieltä, etsimään aina uusia rajaseutuja. Ja se oli kyllä semmoista ilmapiiriä, missä myös utopiat kukoisti ja erilaiset yhteiskunnalliset ja sosiaaliset kokeilut.
Jos ajattelee utopiaa sanana, sehän tulee Kreikasta topos paikka. Toisaalta Kreikan EU tarkoittaa jotain hyvää ja sitten tästähän on jotenkin tullut sitten tämä utopia, niin ei paikkana, joka on kuitenkin hyvä paikka, jonne ehkä haluttaisiin. Kun miettii tällaista nykyistä poliittista keskustelua vaikka Suomessakin, niin harvoin puhutaan politiikassa mistään utopioista, mutta eikö sen tavallaan pitäisi olla kuitenkin kaiken yhteiskunnallispoliittisen toiminnan lähtökohta jossain mielessä? Tiedettäisiin, minne pyritään. Mikko Kesläinen.
No siis sanotaan, että mä oon sitä mieltä, että pitäisi kyllä ehdottomasti olla poliitikolla tarkemmin mielessä se, että mihin suuntaan pyritään, mutta siihen on ehkä muitakin keinoja kuin utopia. Et mun mielestä tietynlaista niin kuin tämmöisen aatteellisuudesta puhuminen voi niin kuin myöskin täyttää tätä roolia. Et mun mielestä meillä on iso puute Suomessa siinä, että puolueet sanoo, että mitkä on niin kuin ne arvot, aatteet, ideologiat, mitä he edustavat ja kannattavat, ja mun mielestä se johtaa, että kutsun tätä ongelmaksi, niin semmoista ongelmaa juuri sen takia, että sitten kun sulla on epäselvää, että mihin suuntaan joku poliitikko haluaa yhteiskuntaa viedä silloin, kun hän saa valtaa, niin silloin se on äänestäjän kannalta ongelma. Sä äänestät tyypit valtaan ja sitten sä et tiedä, mihin suuntaan ne oikeasti lähtee viemään asioita. Ja mun mielestä niin kun, no, tässä tämmöinen disclosure, eli Elin Lepomäki on meidän Liberan hallituksen puheenjohtaja. Hän on kirjoittanut 700-sivuisen kirjan Vapauden voitto, missä hän hyvin selkeästi kuvailee, että mikä on se suunta, mihin hän vie yhteiskuntaa, jos hän saa valtaa. Ja mun mielestä tämän tyyppinen toiminta on niin kuin juuri se tapa, miten poliitikkojen tulisi toimia. Kertoo hyvin niin kuin seikkaperäisesti, että nämä on niin kuin ne arvot, mitä mä edustan.
Tämä on, mihin minä
niin,
pyrin.
Niin, ja mun mielestä silloin myöskin tämmöinen kompromissien tekeminen on paljon rehellisempää, koska kaikki tietää, että se suunta, mihin tämä henkilö pyrki, oli toi. No sitten usein käy niin, että kaikkea, mitä kukaan ei saa omaa tahtonsa kaikessa läpi, vaan joutuu tekemään kompromisseja, mutta se on hyvin selkeää, että missä asioissa tehtiin kompromisseja, missä saatiin se oma tahto läpi. Kun sitten ei puhuta näistä arvoista, ei puhuta niistä tavoitteista, niin sitten siitä tulee helposti semmoinen kompromissien soppa, missä tavallaan niin kuin peitetään sitä, että niin kuin ollaan tehty kompromisseja ja sitten tavallaan se antaa tilaa tämmöiselle eturyhmäpolitikoinnille, eli sitten nämä eturyhmät sitten saa niitä omia tavoitteitaan paremmin läpi kuin sitten tavallaan ne äänestäjien toiveet.
Pitäisikö Suomessa kirjoittaa enemmän tämmöisiä epoksia poliitikkojen toimesta, Pontus?
Ehdottomasti, ja mä allekirjoitan tuon, mitä Mikko sanoi, ja musta se oli hyvin muotoiltu, ja tämä on semmoinen asia, mistä mä oon aina arvostanut Liberaa, että pelataan avoimilla korteilla, ja jos tehdään vaikkapa talousoikeistolaista politiikkaa, niin silloin se ilmoitetaan etukäteen, ja sitten siihen on mahdollista reagoida, ja on mahdollista tehdä kompromisseja tai olla tekemättä niitä, mutta joka tapauksessa tiedetään se, että mihin ollaan menossa. Tätä kaipaan itsekin politiikkaan. Ja voi tosiaan miettiä, että olisiko osa nykyistä lamaannuksen tilaa niin siinä, tai voisiko osa syy olla siinä, että tuntuu, että politiikalla tai poliitikoilla tai oikeastaan kovin monella muullakaan ei oikein tarjota enää mitään. Et jos mietitään, että mitä meille tarjotaan julkisessa keskustelussa, niin se on just sitä vyön kiristämistä tai sitten jonkinlaista juustohöylättyä versiota nykyisyydestä, että vähän vähemmän sitä ja vähän vähemmän tätä, ja puuttuu kokonaan semmoinen innostava tarina ja innostava kehityssuunta, mikä oli vielä 60-70-luvulla. Ja nyt se on niin kuin sitä, että sanotaan suurin piirtein, että täystuho on tulossa, mutta tekemällä näin ja näin ja tekemällä pieniä uhrauksia, niin te voitte välttää pienen osan siitä.
Mikko Kiesiläinen, mitä ajattelet tuosta?
No ehkä tästä utopioista vielä, niin siis mun mielestä tietyllä tapaa tämmöinen niin kuin ympäristöpolitiikkaan mun mielestä liittyy paljon se, että mun mielestä vihreät taas paljon puhuu siitä, että pitää saavuttaa niin kuin kestävä ympäristöystävällinen järjestelmä. Ja tällä hetkellä niin itse olen täsmälleen samaa mieltä, että siihen meidän täytyy tehdä töitä sen eteen, että se saavutetaan, mutta kyllä tällä hetkellä aina välillä sekin tuntuu tietyllä tapaa utopialta, että se on niin, niin kovan työn takana, että se ei ole ihan näköpiirissä, että muutetaan nyt näitä pari lakipykälää, niin sitten me ollaan perillä, vaan että se on niin oikeasti aika kova tavoite.
Semmoisen näkökulman haluan vielä tuoda tähän utopia- ja dystopia-keskusteluun, että helposti ajatellaan, että ne on tosiaan jotain ei-paikkoja, jotka ei ole olemassa, että ne on niin kuin todellisuuden ulkopuolella. Mutta voisi ajatella myös sillä tavalla, että utopia ja dystopia on oikeastaan jo täällä, mutta ne on vain jakautunut hyvin epätasaisesti. Että nyt osa maailman väestöstä, pieni osa, globaali eliitti, niin sehän elää tällaista täysin automatisoitua avaruushomoluksuskommunismia, jossa tarpeet tyydytetään, kaikki tarpeet ja ihminen voi tehdä mitä tahansa, kaikki on mahdollista. Hyvin pian myös avaruusmatkailu on rikkaalle mahdollista. Ja itse asiassa semmoinen taloustieteilijä kuin Christian Marazzi on kehittänyt käsitteen nimeltä pääoman kommunismi, jolla se viittaa tällaiseen nurinkurisen tilanteeseen, että nimenomaan niin kuin rikkaan eliitin ja pankkien ja finanssitoimijoiden elämä on ikään kuin kommunismi, jossa niin kuin taataan niiden kaikki selustat ja riskit ja elämä on hyvin mukavaa, kun taas sitten osa maailman väestöstä enenevässä määrin ehkä iso osa elää jonkinlaista dystopiaa, jossa yhteiskunta on romahtanut ja infrastruktuuria ei juuri ole ja maanviljelys ei ole mahdollista kuivuuden takia ja sitten eletään jonkinlaisessa poikkeustilassa ja on pakolaisuutta ja jatkuvia resurssisotia ja niin edelleen. Eli ehkä tästä voisi miettiä myös, että missä nyt tällä hetkellä on jo utopia toteutunut ja missä on se dystopia toteutunut ja miten ne on jakautunut.
Miten sun mielestä Suomi asettuu tässä näin? Että tuossa muutaman kerran tässä kirjassa niin tuli sellaisia kuvailuja, että mä en ollut ihan varma, että puhutaanko nyt Suomesta vai niin kuin globaalista niin kuin kapitalismin uhreista vai niin kuin, miten sun mielestä Suomi asettuu tavallaan kokonaisuutena tässä tälle akselille utopia ja dystopian välillä?
Mä erottaisin tästä Suomen historian 1900-luvulta, joka niin kuin sotien jälkeen oli aika hieno esimerkki siitä, että miten nimenomaan työväenliikkeen painostuksella saatiin ulos mitattua väestölle aika hyvä elintaso ja niin kuin siedettävät elinolot, ainakin jos oli norminmukainen kansalainen ja niin kuin niin sanottu tavallinen ihminen. Eli se on, niin kuin, se on hyvä esimerkki siitä, että miten niin kuin ikään kuin maltillisella uudistuksella voidaan myös tuottaa sellainen tilanne, jossa ihmisten on mahdollista elää markkinoiden ulkopuolella ainakin osittain ja on ilmaiset kirjastot ja on ilmainen tai maksuton terveydenhoito ja koulutus ja näin edelleen. Ja tähänhän sitten kiinnostavasti Amerikassa ja Britanniassa, kun on kehittynyt demokraattisena sosialismina tunnettu liike, siis Bernie Sandersin ja Jeremy Corbynin ja niiden kannattajien liike, niin ne viittaa nimenomaan Pohjoismaihin jotenkin toteutuneen utopiana tai realistisena utopiana. Ja minusta se on tosiaan ihan hyvä viittaus, jos katsotaan Pohjoismaiden historiaa.
Onko Suomi toteutunut utopia?
Siinä oli piirteitä siitä osittain, ainakin osalle kansaa, jonnekin 80-luvulle asti, mutta sen jälkeenhän se suunta on ollut tosi huono. Et 90-luvulla niin verotuksen muoto ja pääoma ja tuloveroja eritettiin toisistaan ja jonkin aikaa tuloerot kasvoivat OECD-maiden nopeiten ja sitten tietysti jos katsotaan ihan vaan sitä, miten paljon ihmisten elinolot on eriytynyt toisistaan, niin katsotaan mielenterveysongelmien määrää ja sitä hirveää niin kuin sisäistetyn kilpailun tilaa, missä varsinkin nuoret elää, niin mä en pitäisi sitä kyllä millään tavalla utopistisena tällä hetkellä.
Yksi kysymys Suomeen liittyy ehkä juuri se, että kun kuitenkin ollaan kaikkien tilastojen kärjessä koko ajan erilaisissa tutkimuksissa, olemme maailman kärkimaita siinä sun tässä ja taloudellisestikin olemme hyvinvoivia ja jada. Nyt eduskuntavaalit tulee taas ensi keväänä ja pohditaan, että minkälaiset vaalit ne nyt sitten on, mutta periaatteessa kuitenkin yleensä puhutaan jostain erilaisista EKP:n Euribor-ohjaus, futuri, prospektikoroista ja miten ne vaikuttavat sitten kenenkin paikallismarketin johonkin leivän hintaan, niin tavallaan ollaanko tässä jumiuduttu nyt siihen, että meillä oli joku suuri yhtenäisprojekti, jota hoidettiin hyvin pitkälle, joka saavutti tämän pisteen ja nyt yritetään jotenkin sinnitellä tässä, vai onko meillä enää kykyä ajatella sitä, että mikä oli se seuraava askel? Mikko Kiesilä.
No, mun mielestä tässä on enemmän kyse siitä, että tavallaan meillä oli yhteinen projekti, jota on tehty luotu tämmöinen hyvinvointiyhteiskunta, mutta sitä ei ole, se on, musta järjestelmä tarvitsee tämmöistä jatkuvaa päivittämistä. Se tarvii jatkuvia uudistuksia, jotta se pysyy toimintakykyisenä ja toiminta kunnossa. Ja mun mielestä nyt tämmöisiä merkittäviä päivityksiä tähän meidän malliin ei ole tehty 2000-luvulla juurikaan. Että sanotaan, että ehkä niin kuin Lipposen jälkeen niin ei ole ollut hallituksia, jotka olisi mun mielestä tehnyt hirveän merkittäviä uudistuksia. Et varsinkin ihan konkreettisena esimerkkinä myös työmarkkinat kaipaa nyt niin kuin merkittäviä uudistuksia. Meillä on koko Pohjois-Euroopan korkein työttömyys. Ja nyt niin kuin edelleen näperellään tämmöisten kikysopimusten kanssa, niin jos tämmöisiä asioita niin kuin työmarkkinat saataisiin korjattua niin kuin samalla tavalla, mitä muissa Pohjoismaissa, Tanska, Ruotsi, Norja on tehty.
Tähän Libera haluatte paikallisen sopimisen ja muut käyttöön.
No siis jotain tarvitaan. Nyt se on yksi vaihtoehto, on muitakin vaihtoehtoja, mutta niin kuin selkeästi tilanne, että meillä on Pohjois-Euroopan korkein työttömyys, niin se johtaa siihen tilanteeseen, että meillä ei ole sitten varaa ylläpitää näitä palveluita.
Mutta ehkä se, mitä hain takaa tässä samaan aikaan, on ehkä se, että Suomihan on ollut tämmöinen perässä hiihtäjä ikään kuin, joka on rakentanut yhteiskuntaa vaikka Ruotsin mallin mukaisesti sodan jälkeen ja pyrimme sinne kärkeen. Ja nythän tavallaan olemme siellä kärjessä, mutta pystymmekö me kuvittelemaan jotain sellaista mallia, jossa me olisimme ihan oikeasti askelta edellä kaikkea muuta? Tai onko se sitten Ruotsi, joka kuvittelisi sen?
Mun mielestä me ei olla tällä hetkellä siellä kärjessä. Me oltiin lähellä sitä kärkeä siinä 2007. Melkein saatiin Ruotsi kiinni. Nyt sen jälkeen Ruotsi on kasvanut 20% isommaksi kuin per capita lukuina kuin me. Meillä Suomen talous ei ole kasvanut 10 vuoteen.
Pontus Purkor.
Musta se kuulostaa vähän surulliselta tavoitteelta niin politiikalle kuin elämällekin, että tavoitteena pitäisi olla talouskasvun maksimointi ja ihmisten saaminen palkkatöihin, joka ei kuitenkaan sitten ole itse kontrolloitua aikaa tai ainakaan mitään vapauden aikaa eikä myöskään demokratian aikaa. Tuohon yhtenäiseen projektiin tai kansalliseen yhtenäisyyteen, miten sen haluaakaan muotoilla, niin minua kyllä vähän kyrsii aina se näkökulma, että hyvinvointivaltio olisi ollut nimenomaan tämmöinen konsensusprojekti. Jos katsotaan, minkälainen poliittinen tilanne Suomessa oli 50-luvulla, niin se oli kyllä hyvin veristä riitelyä. Ja silloin oikeiston talouspolitiikka oli sellaista, että kannatettiin erittäin tiukkaa kulujen valvontaa ja jonkinlaista yövartijavaltiota. Ja vasta sitten äänestämällä vasemmistopuolueita, marssimalla kadulla, tekemällä politiikkaa konfliktien kautta, lakkoilemalla, vasta niin kuin käyttämällä tällaista painostusvoimaa, niin saatiin läpi ne uudistukset, jotka sitten myöhemmin brändättiin nimellä hyvinvointivaltio ja jotka myöhemmin kirjoitettiin tällaisen niin kuin yhtenäisen kertomuksen muotoon. Ja tätä me musta nyt tarvitaan, tällaista niin kuin alhaalta lähtevää painostusta sen puolesta, että kehitettäisiin esimerkiksi näitä perustuloa, työajan vähentämistä ja rajojen avaamista.
Noin kolme tavoitetta on mun mielestä ihan hyviä. Siis mun mielestä perustulo on ihan kannatettava ajatus. Mun mielestä tarvitaan tapoja, joilla ihmisillä on suurempi valta valita siitä, että minkä tyyppistä työpäivää he tekevät. Et meillä pitäisi olla paljon enemmän joustavuutta siitä, että jos joku haluaa tehdä vaikka 10% tai 20% lyhyempää työpäivää, niin siihen pitäisi tarjota enemmän mahdollisuuksia. Toki silloin tarkoittaisi myöskin, että hän saisi 10-20% vähemmän palkkaa. Mutta niin kuin tavallaan se tämä meidän rakenne siitä, että minkä näköinen työviikko on, niin on hyvin yksipuolinen ja rajoittunut, että siihen tarvitaan enemmän vaihtoehtoja. Ja tämä kolmaskin rajojen avaamisesta, niin nämä on minusta hyviä ideoita. Mutta sitten taas mun mielestä taas niin kuin tämä tarinan kerronta, että niin kuin sä kritisoit sitä, että se kuvataan yhteisenä projektina, niin se on ihan aiheellista kritiikkiä paikoin, mutta sitten samalla mun mielestä se on myöskin tavallaan hyvin yksipuolinen ja virheellinen tapa kuvastaa se niin, että nämä asiat tapahtuivat vain sen takia, että työväenliike neuvotteli paremman diilin, että tämä nyt oli vaan se, että tämän olisi voinut tehdä vaikka 100 vuotta aikaisemmin, että niin kuin kyse oli vaan siitä, että tämä saavutettiin sen takia, että se päätettiin neuvotella. Kyllä tavallaan mun mielestä tuottavuuden kasvu, talouden kasvu on ollut se, mikä on tuottanut meille sitä vaurautta, jolla meillä on ollut mahdollisuus rahoittaa näitä palveluita. Että ei kyse ole siitä, että tämä olisi tapahtunut niin kuin vaikka 1850-luvulla, vaan jos työväenliike olisi silloin päättänyt neuvotella itselleen paremman diilin.
No työväki toisaalta neuvotteli silloin teollistumisen aikaan.
Keskeytän teidät tässä kohtaa, koska aika käy vähin. Haluan kysyä nopeasti vaan sitä, että onko teidän mielestä tähän liittyen, nyt esimerkiksi tässä nyt on puhuttu vähän sivuttu ainakin ajatuksesta perustulosta, ja kiinnostavaahan perustuloon liittyy se, että ainakin tämmöiset hyvinkin uusliberalistiset ajattelijat tai talouspolitiikan ajattelijat haluavat perustuloa siinä, missä myös selkeä vasenlaita. Ja tuntuu, että tässä jotenkin niin kuin selkeästi oikealla, selkeästi vasemmalla ollaan perustulon kannalla. puolella ja siellä nähdään tämä mielekkyys. Keskellä puolestaan ei nähdä. Ja se on hämmentävää ja tähän liittyy myös samaan aikaan puolueet. Ja nyt, koska aikaa on vähän, kysyn lyhyesti vaan sitä, että miten, mitä te ajattelette, että onko tämä nykyinen puolueen malli jotenkin sellainen, että onko aika ajanut sen ohi?
No sanotaan, että mun mielestä yksi syy, minkä takia tämä keskusta suhtautuu tähän skeptisesti, että tätä perustulomallia on vaikea yhdistää näiden keskiluokan ansiosidonnaisten etuuksien kanssa. Eli meillä on vahva AY-liike, joka haluaa pitää kiinni tästä ansiosidonnaisesta etuuksista. Ja sitten se, sen sovittaminen sitten näiden niin kuin perustulomallien tämmöisen niin kuin runsaamman vapauden kanssa niin on aika vaikea.
Mutta puolueet ovat tällä hetkellä kuitenkin pääosin ikään kuin tällaisten yli 50-vuotiaiden itse asiassa mieshenkilöiden hallussa.
Niin, puolueet ei oikein pysty tekemään politiikassa uusia, ainakaan niin kuin kovin merkittäviä aloitteita, eikä myöskään uskalla. Ne pystyy toimimaan vaan aika kapealla sektorilla, jossa niin kuin, tai joka on määritelty realismiksi ja uskottavuudeksi. Mun mielestä yleensäkin historiassa niin kaikki tosi olennainen ja poliittisesti kiinnostava on tullut puolueiden ulkopuolelta, siis jotenkin ulkoparlamentaarisesti liikkeiden puolesta. Oli se sitten elinkeinoelämän liikkeestä tai sitten kansanliikkeestä tai ammattiyhdistysliikkeestä tai mistä tahansa. Ja siis, jos katsoo ihan viimeisen 20-30 vuoden aikaisia teemoja, tällaisia just niin kuin perustulo, ilmastopolitiikka, eläinten oikeudet, siirtolaiskysymykset, feminismi, antirasismi, vapaampi kaupunkikulttuuri. Ne on kaikki semmoisia aloitteita, jotka on nimenomaan ikään kuin kadulta tuotu konfliktien keinoin ensin poliittiseen keskusteluun ja sitten puolueet on sitten sen vaan niin kuin ikään kuin kaapanneet ja omaksuneet jälkikäteen. Ja nyt musta politiikan ongelmana on se, että meiltä puuttuu nämä liikkeet, jotka pystyisivät tuomaan näitä todella uusia avauksia ja myös painostamaan niiden puolelta. Ja ilman näitä liikkeitä puolueet on aika hukassa ja jumissa.
Mikko Kiesiläinen.
Mun mielestä ongelma ei ole se, että näitä liikkeitä ei olisi ja näitä uusia ajatuksia tavallaan puolueiden ulkopuolella ei olisi. Mun mielestä niitä on paljonkin. Mun mielestä ongelma Suomessa erityisesti on se, että puolueet on tullut huonommiksi omaksumaan uusia ajatuksia niin kuin oman porukansa ulkopuolelta. Ja mun mielestä tämä tiivistyy tosi paljon niin kuin, no, tähän, että demareitten ja keskustan keski-ikä on aika korkea.
Tässä kohtaa minä kiitän Mikko Kiesiläinen, Liberan toiminnanjohtaja sekä Pontus Purokuru, toimittaja ja uuden kirjan julkaisut tietokirjailija.
Kiitos.
Kiitoksia.
Ja tätä ohjelmaa oli kanssani tekemässä tuottaja Pekka Toikka sekä äänitarkkailija Jami Auvinen. Ja huomenna on perjantai ja sehän tarkoittaa sitä, että Kulttuuri Ykkösen kisastudio päivä koittaa Pauliina Grymin johdolla kosmologi Kari Enqvist, oikeushammaslääkäri Helena Ranta sekä esseisti Silvia Hosseinin musiikkitalolta silloin. Nyt kuulemiin.